idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, natangaza kutoka hapa Washington. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesikitishwa na kitendo cha kuzuiliwa kuingia nchini Angola kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi na mamlaka za nchi hiyo. Akinukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, Othman, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT kilichopo kwenye serikali ya mseto ya mapinduzi Zanzibar, amesema kitendo cha kuzuiliwa kwake kwa saa 8 na mamlaka za Angola ni cha aibu kidiplomasia. Ameongeza kusema kwamba licha ya kutokea tatizo hilo, hana kinyongo na wananchi wa Angola. Mwananchi inaripoti kwamba katika taarifa ya leo Machi 14, kiongozi huyo wa serikali ya Zanzibar na chama cha ACT amesema yeye pamoja na viongozi wengine wamezuiliwa bila sababu yoyote na Angola alikokwenda kushiriki jukwaa la demokrasia Afrika. Asilimia 98.8 ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya juu ya sekondari nchini Uganda, UACE, wamefaulu licha ya kushuka kidogo kiwango hicho ikilinganishwa na watahiniwa wa mwaka 2023. Mtandao wa gazeti la Monitor la Uganda unaripoti kwamba jumla ya watahiniwa 1632 wamefeli mtihani huo ikilinganishwa na watahiniwa 865 hapo mwaka 2023. Mkurugenzi wa bodi ya mitihani ya Uganda, Dan Odongo, amesema wanafunzi 140,888 kati ya 141,996 walijiandikisha kufanya mtihani huo, lakini wale waliofikia vigezo vya kutainiwa walikuwa 139,256 na kufanikiwa kupata kiwango cha ufaulu. Akiongeza kuhusu mwelekeo wa wanafunzi hao kwenda katika vyuo vikuu, Odongo amesema kwamba vyuo vya elimu ya juu lazima viwe tayari kupokea wanafunzi wenye ufaulu stahiki. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria anatoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia na kuwepo na ulinzi wa raia wakati nchi hiyo ikikabiliana na ghasia mpya miezi mitatu baada ya kuanguka kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad. Geir Pedersen alielezea hoja yake leo Ijumaa, ambayo ni kumbukumbu ya miaka 14 ya kuanza kwa maandamano ya kuunga mkono demokrasia ya al-Assad, ambayo ilisababisha zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kilichoanza kama ombi la mageuzi kilikabiliwa na ukatili wa kutisha na kusababisha moja ya migogoro ya kutisha katika kipindi chetu, Pedersen alieleza. Familia zinaendelea kuomboleza kwa kufiwa na wapendwa wao, jamii zinaendelea kuvunjika, mamilioni ya watu wanahamishwa kutoka majumbani mwao na wengi wanaendelea kutafuta wale waliopotea. Umoja wa Mataifa unasema mzozo huo uliwafanya takriban watu milioni 12 kuwa wakimbizi nchini Syria. Siku chache kabla ya Luanda kuanza mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, rais wa Angola Joao Lourenco aliwakosoa vikali wale ambao anasema wanajaribu kuisambaratisha DRC. Akizungumza mjini Addis Ababa katika nafasi yake kama rais wa Umoja wa Afrika, Rais Joao Lourenco aliikosoa Rwanda ambayo inashutumiwa kuunga mkono waasi wa M23 na kuendeleza uwepo wa wanajeshi ndani ya ardhi ya Kongo. Rais wa Angola na Umoja wa Afrika AU alizungumzia suala la mizozo barani Afrika, akisema kwamba baadhi ya migogoro hii inaendelea katika mwelekeo mbaya na wasiwasi na wakulaumiwa, kama ilivyo kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Bila kutaja majina, rais wa AU anasema kuna wale ambao wana mipango ya kuisambaratisha DRC au hata kupindua serikali yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jukwaa la waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunamulika habari za jiri Afrika Mashariki wiki hii. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na leo kwenye meza yetu ya waandishi wa habari tunaungana na waandishi kutoka nchini Uganda. Kazi Njema Radio ni Bwana John Kabego. Karibu sana John.
Asante sana mtangazaji.
Na vile vile kutoka nchini Tanzania tunaungana naye Elias Magesa akiwa Arusha, Tanzania. Karibu sana Elias kwenye meza yetu leo.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Sasa moja kwa moja meza yetu ya waandishi wa habari wiki hii inamulika hali iliyojiri huko Afrika ya Mashariki pamoja na Marekani. Na moja kwa moja basi tukiangalia kitu kikubwa wiki hii ambacho kimeadhimishwa, tunafahamu ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Mengi yamefanyika yakizungumzwa wiki hiyo, changamoto za kina mama zikizungumzwa, mafanikio pia yakizungumzwa. Na moja kwa moja basi nikupe nafasi Bwana Elias Magesa. Wewe uko Arusha, Tanzania, na huko ndiko nafahamu maadhimisho yalifanyika mwaka huu kwa Tanzania. Tueleze kwa kifupi yale ambayo yalijiri katika maadhimisho hayo nchini Tanzania.
Kwa upande wa Tanzania, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu wa 2025 yalifanyika kwa namna ya kipekee sana. Kwani kilele cha maadhimisho hayo kilifanyika tarehe 8 mwezi wa 3 mkoani Arusha, na mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho haya kwanza yalitanguliwa na shughuli mbalimbali katika ngazi ya mikoa nchini kote ili kuhakikisha ushiriki wa wanawake na jamii kwa ujumla. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa wanawake na wasichana 2025. Tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Ambayo kimsingi ilirenga kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana. Katika wiki ya maadhimisho, taasisi za umma na binafsi pamoja na makampuni mbalimbali zilitoa huduma kwa wananchi, na kulikuwa na maonyesho ya bidhaa za wajasiriamali. Maonyesho hayo yalikuwa ni muhimu na maalum kwa kuwa pia yaliambatana na miaka 30 ya utekelezaji wa azimio la ulingo wa wanawake, yani Beijing 1995, ambalo Tanzania imeendelea kutekeleza kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Katika maadhimisho hayo kulikuwa na burudani mbalimbali kutoka kwa wasanii, maonyesho ya bidhaa za wajasiriamali na huduma za kisheria kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid. Pia kulikuwa na utatuzi wa migogoro ya ardhi na masuala mengi mengineyo muhimu za kwa wanawake. Wananchi walijitokeza kwa wingi kushiriki katika maadhimisho hayo, na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda aliwahimiza wananchi kujitokeza mapema kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano na kushiriki katika shughuli zote za maadhimisho hayo. Kwa ujumla ndugu Shande Somali, hayo ndiyo yaliyojiri katika kilele cha sikukuu ya wanawake yaliyofanyika kitaifa katika mkoa wetu wa Arusha.
Shukrani sana Elias Magesa kutoka huko nchini Tanzania. Lakini vile vile tunafahamu siku hii ni siku ya kimataifa na si tu Arusha Tanzania, lakini pia imeadhimishwa huko nchini Uganda. John Kabego, kwa upande wako, yale ambayo yalijiri katika siku hii huko nchini Uganda.
Nchini Uganda bila shaka maadhimisho yalifanyika katika wilaya ya Kyankwanzi iliyoko karibu magharibi mwa nchi kuelekea magharibi mwa nchi, lakini katikati mwa nchi tu tunaweza kusema Buganda. Maadhimisho haya yalipofanyika, Rais wa Jamhuri ya Uganda mwenyewe Yoweri Kaguta Museveni alikuwepo na akazungumza mengi kuhusu safari ya kukwamua wanawake. Kawaida anatumia neno la kusema kwamba amewaondoa jokoni na kuwaleta mbele, yani kuwashirikisha zaidi katika wadhifa mbalimbali, na pia akazungumzia suala la kuwakwamua kiuchumi, akisisitiza zaidi la ama akiwatolea wito kukumbatia miradi ya serikali ambayo inalenga kuwakwamua wanawake kiuchumi, kama ule mradi wa Grow Project wa hivi karibuni ambao unawapa mikopo ya riba nafuu na kwa wale walioko katika vyama. Kwa hiyo akawachagiza zaidi kujiunga katika vyama ndio serikali iweze kuwaunga mkono katika miradi yao na kuwa watu wajasiriamali wanayofuzu. kabisa alizungumzia swala hilo, na pia wanawake walipata nafasi ya kuelezea kila ambacho tayari wamepata faida ambazo zimetokana na miradi ya serikali ikiwemo ule wa PDM, yani Parish Development Model, na Emioga. Miradi hiyo wakielezea pia changamoto zilizomo. Miongoni mwa changamoto ambazo zilitokea ni changamoto ya ufisadi. Wanawake, baadhi ya wanawake walalamika wakisema kwamba kuna ufisadi ambao umewazuia baadhi yao kufaidika na miradi hiyo ya serikali, wakimwomba rais kushughulikia suala hilo la ufisadi na kuwafunga wale wote wanaohusika na njama hizo za kula pesa zilizolenga kuendeleza wanawake.
Bila shaka. Haya bwana Fred Ngetich, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari moja kwa moja ukiwa kule mjini Nairobi, Kenya. Tunafahamu kwamba Kenya pia mliadhimisha wiki siku ya wanawake duniani. Pengine kile kikubwa ambacho kilizungumza siku hiyo na jinsi maadhimisho haya yalivyokwenda, unaweza kutueleza?
Ni mchango mkubwa wa wanawake katika uongozi wa taifa, ikizingatiwa kwamba masuala ya siasa vile vile yamekuwa yakirindimwa na wanasiasa kuhusu uongozi wa wanawake, hususan swala la kuondolewa kwa jaji mkuu kutoka uongozi wake. Vile vile ni swala ambalo lilikuwa likipigiwa upatu na baadhi ya wakosoaji wa serikali na vile vile wakosoaji walio ndani ya serikali. Kwa hiyo swala la kuhakikisha kwamba uongozi wa wanawake unapigiwa upatu ni swala ambalo lilikuwa lilitawala kwenye hayo maadhimisho tande.
Na moja kwa moja basi nikitoka huko kwako nirejee tena kwako Elias Magesa. Huko nchini Tanzania tumeona wiki hii watu wengi wakizungumza juu ya swala zima la manunuzi ya umeme kutoka nchini Ethiopia. Pengine wengi wanafahamu kuwa kuna jengwa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini bado wakaona kwamba kumetangazwa kama umeme unakwenda kununuliwa sehemu nyingine. Pengine habari hizo uviona zikiripotiwa hasa kwenye vyombo vya habari, vile vile mitandao ya kijamii, mengi yalikuwa ndio magumzo. Yapi yalikuwa yakizungumza juu ya hii ripoti?
Kuhusu swala la Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia, hakika limeendelea kuvunwa na kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi na wadau mbalimbali. Serikali ya Tanzania kwa upande wake imeeleza kuwa uamuzi wa kununua umeme huo kutoka Ethiopia kupitia Kenya unalenga kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa umeme katika kanda ya kaskazini, hasa mkoa wa Arusha, ambao kumekuwa na mgao wa umeme unaosababisha hasara za kiuchumi kwa wananchi. Kwa upande wa serikali imeendelea kueleza kuwa uamuzi huo umezingatia masuala ya kiufundi na kiuchumi, kwani kusafirisha umeme kutoka kanda ya kusini hadi kanda ya kaskazini kunasababisha hasara kubwa za kinishati. Serikali pia imeeleza kuwa gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia zinatarajiwa kuwa nafuu zaidi kuliko baadhi ya vyanzo vya umeme vya ndani. Wananchi na wadau mbalimbali kwa upande wao wamekuwa na maoni tofauti kuhusu swala hili. Baadhi wanaunga mkono uamuzi wa serikali wakiona kuwa ni hatua muhimu ya kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na kupunguza mgao wa umeme. Wengine wanahoji pia uamuzi huu na wanataka serikali kuwekeza zaidi katika vyanzo vya umeme vya ndani ili kuepuka utegemezi wa umeme kutoka nje. Lakini zaidi ni hili ambalo watu wananchi wameendelea kuhoji kwamba inakuwaje serikali inasema tunao umeme wa ziada ambao tunauza katika huo umeme wa ziada, lakini wakati huo huo na sisi tunaendelea kununua kutoka Ethiopia. Na mbaya zaidi ambalo linawachanganya wananchi ni kwamba tunawezaje kuizuia nchi ya Kenya umeme wakati huo tunanunua umeme kutoka Ethiopia unaopita katika nchi ya Kenya alafu uje tena Tanzania? Kwa kweli hilo ndio jambo ambalo limeendelea kuzungumzwa sana kwenye na wananchi, kwenye vyombo mbalimbali na kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka nafahamu kwamba hiyo sakata imezungumzwa kweli kweli, hatimaye ufanuzi ukaendelea kutolewa na mawaziri nchini humo. Kwa hiyo nafikiri hilo limekuwa jambo ambalo kama unavyosema ni mjadala ambao utaendelea kuzungumzwa nchini humo bila shaka. Na nikitoka huko basi
kabisa bwana Shomari.
Sawa. Nikitoka huko nielekee kwako John Kabego. Tunafahamu kwamba hivi sasa huko Uganda kumefanyika uchaguzi. Uchaguzi maalumu katika eneo la Kawempe, ambapo nafahamu ilikuwa ni kutafuta nafasi ya kurithi kiti cha mgombea ubunge Muhammad Sigrinya aliyefariki dunia. Hebu tuambie kilichojiri mpaka kusikia taarifa kwamba waandishi wa habari wamekamatwa, wengine wamepigwa, viongozi wa upinzani kukamatwa. Taarifa hiyo imeripotiwa vipi huko?
Kulingana kile kilichokuwepo ni kura iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Watu wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu sana kuona ni nani atakuwa atarithi Muhammad Sigrinya, ukiwa mgombea wa NUP, hicho chama kinachoongozwa na Robert Chagulanyi almaarufu sana kama Bobby Wine, na mgombea wa NRM. Lakini kutoka nyuma kumekuwepo madai kwamba wanahabari wengi wamekuwa wakipigwa na wanajeshi na vikosi vya usalama. Madai haya yameendelea mpaka siku ya leo, ambapo baadhi ya wanahabari waliamua kujiondoa kwenye mchakato wa kusaka habari kuhusu uchaguzi huo, kwani wanadai kuwa wamepigwa, wameshambuliwa kwa makusudi na maafisa wa usalama na wana usalama ambao wamekuwa katika shughuli hiyo ya kufuatilia kuhakikisha usalama wa kura. Baadhi miongoni mwa hizo vyombo vya habari ambavyo vimetangaza rasmi kuwa wao vimejiondoa mchana huo imekuwa Nation Group, ambaye ni mmiliki wa NTV, hiyo TV ambayo wana NTV Kenya na NTV Uganda, Daily Monitor na KFM. Na pia BBS Telefina nayo ilitangaza kuwa walijiondoa kuyukili kutokana na hofu ya usalama wao. Na kituo kingine kilikuwa cha Simba, Radio Simba nayo ikasema kwamba haingeweza kuendelea kati ya kulengwa kushambuliwa wakati wanaposaka habari hayo. Kwa hiyo waliona kwamba vifaa vyao kama kamera na nini vinaingia hatarini zaidi na pia uhai wao wenyewe. Zaidi ya hayo, tayari jeshi limetoa tamko likisema kwamba linachunguza madai haya ya kuwa maafisa wake wamehusika na kuwashambulia waandishi wa habari, na ripoti itatolewa wakati wote. Na pia kumekuwepo taarifa za kukamatwa kwa baadhi ya wanahabari wanne hivi, moja akiwa NBS, na mpaka sasa wakati tulipata taarifa hii walikuwa wanaarifiwa kushikiliwa.
Bila shaka pia tunafahamu kwamba kulikuwa na swala zima la MOU, makubaliano kati ya rais William Ruto na kiongozi wa pinzani Raila Odinga. Pengine kwa upande huo, yale ambayo yamejiri na kile ambacho mlishuhudia huko nchini Kenya, tueleze hapa.
Naam, bila shaka ni swala ambalo wengi walikuwa kisubiri kujua ni nini hasa kilichokuwa ndani ya mkataba huo au maelewano hayo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na mkataba huo kwa mujibu wa Odinga na Rais Ruto ni kwamba kuna masuala 10 ambayo yanapaswa kuzingatiwa au kutimizwa wakati wa mkataba huo ama wakati wa utekelezwaji wa mkataba huo. Miongoni mwa masuala hayo ni ripoti ile iliyokuwa inaitwa NADCO, ripoti ya kamati ya maridhiano. Utakumbuka baada ya maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z hapa Nairobi mwezi Juni mwaka uliopita, maandamano yaliyosababisha mauaji mengi, basi kukabuniwa kamati ya pamoja ya kutoka upinzani na upande wa serikali, na wakaafikiana kwamba kuna masuala ambayo kidogo serikali inapaswa kutekeleza, na ndipo walipoafikiana basi ikawa kwamba hayo masuala 10 wakasema kwamba yatapewa uzito. Kwa hiyo swala hilo ni pamoja na kujumuishwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani katika serikali, kukabili ufisadi, maslahi ya vijana kupewa kipaumbele, na masuala mengine mengi mazito ambayo yaliyo kwenye ripoti hiyo ya NADCO. Sunday,
bila shaka nafahamu kabisa kwamba Kabego na Elias Magesa mkiwa Kenya na Tanzania, mkataba huu pia umetupiwa macho na kujadiliwa na vyombo vya habari katika nchi hizo. Pigeni John Kabego kutueleze kwa upande wa Uganda, taarifa hii ilipokelewa vipi upande huo?
Uganda, taarifa hiyo bila shaka kama anavyosema nao mkataba nimempokea kwa aina tofauti. Wengine wanakaribisha, wengine wanasema haifai jambo kama hilo likatokea. Kwa hiyo linadidimiza upande mwingine haki za watu ambao walikuwa wakifaidika.
Na vile vile nikupe nafasi Elias Magesa upande huo wa Tanzania, Taarifa za haya makubaliano, tukiangalia kwamba upinzani nchini humo pia nao una ajenda zake nyingi zinaendelea kutajwa ambazo tumezishuhudia. Pengine wao wa Tanzania upande wao, taarifa hizi zilipokelewa vipi na kuripotiwa vipi?
Kwa upande wa Tanzania, kwa kweli yapo mengi ya kujifunza kutokana na makubaliano hayo kati ya Rais William Ruto na mpinzani wake wa kisiasa Mheshimiwa Raila Odinga. Na kwa kweli imeweka msingi wa namna ambavyo watu wanaweza wakashirikiana kisiasa, namna ambavyo wanaweza kushughulikia masuala muhimu ya kitaifa. Kwa hiyo kwa ujumla kwa Tanzania yapo mambo mengi ambayo tunaweza tukajifunza kutokana na makubaliano hayo, na kwa kuzingatia njia za kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kushughulikia masuala muhimu, kulinda na kuimarisha utatuzi wa migogoro na kudumisha umoja wa kitaifa. Hayo ndio kiu msingi ambayo Watanzania wameweza kuyadadavua kutokana na makubaliano hayo kati ya Rais Mheshimiwa William Ruto na mpinzani wake wa kisiasa ndugu Odinga.
Na huko nchini Uganda, mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba alisema wiki hii kwamba nchi yake imepeleka vikosi maalum katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, ili kulinda wakati mivutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza wa Rais Riek Machar ikizusha hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Pengine habari hii utueleze zaidi huko nchini Uganda.
Na bila shaka hizo ni taarifa ambazo watu wengi wa Uganda wanajiuliza, wengine wanajiuliza kwa nini sasa majeshi ya Uganda yamekuwa katika kila nchi kujaribu kuhakikisha kwamba wanaleta usalama kwenye nchi mbalimbali. Huko serikali yenyewe inajisifu ikisema kwamba Uganda kuna utulivu wa kutosha, kuna amani ya kutosha, kwa hiyo inaanza kuuza nje, yani kupeleka nje amani ili nchi jirani nazo zipate amani. Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mwana wa rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni na pia kamanda mkuu wa jeshi la taifa alianza kutoa habari hizo kwa Twitter yake akisema kwamba makomando wa Uganda tayari wamewasili mjini Juba ili kuweza kuitetea serikali ya Rais Salva Kiir Mayardit dhidi ya vikundi vyovyote ambavyo vinajaribu kuvuruga usalama, akiapa kuwa yeyote anajaribu hujumu serikali ya Salva Kiir huyo anahujumu Uganda. Kwa hiyo Uganda haitanyamaza na itachukua hatua. Bila shaka majeshi ya, kuna msimamo rasmi kwa majeshi yako Juba, ingawa bunge alikuwa limepitisha kama inavyostahili kuwa katika sheria. Msemaji wa jeshi la serikali Jenerali Felix Kulaije amethibitisha hilo akisema kwamba majeshi tayari yako Sudan Kusini kujaribu kuisaidia serikali hiyo ya Salva Kiir, kwani wanaitambua kuwa ndio serikali rasmi ambayo sasa hivi inayumbishwa na kikundi kinachounga mkono cha SPLA in opposition kinachoongozwa na ilikuwa kiongozwa waasi sasa naibu rais wa kwanza bwana Machar. Kwa hiyo kinachosema ni kwamba majeshi yako, na amesema hata taja ni wanajeshi wangapi walioingia katika nchi hiyo kwa ajili ya mchakato wa kulinda serikali ya Salva Kiir, lakini amesema majeshi yako, na pia hajaelezea yatakuwa nchini Sudani Kusini kwa kipindi gani. Kila alichosema ni kwamba watakuwepo mpaka pale utulivu utakaporejea, akisisitiza kuwa wameingia katika nchi hiyo kutokana na mkataba uliopo kati ya Uganda na serikali ya Sudani Kusini. Isingekuwa hilo, basi ingetajwa kuwa ni uvamizi dhidi ya serikali ya Sudani Kusini.
Kipindi ni meza waandishi wa habari kutangaza kutoka hapa Washington DC. Tunafahamu pia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi M23 yanatarajiwa kwenye mji mkuu wa Angola tarehe 18 March. Hii ni kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Angola, taarifa ambayo imetoka leo hii. Pengine Freddy, kwa upande wako, taarifa hii iliyotoka Kenya, nini ambacho vyombo vya habari kinaeleza kuhusu swala hili?
Naam, Sunday, hapa Kenya bila shaka ikiwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa yakitumika sana kusuluhisha migogoro ya mataifa hasa yaliyo jirani, ikiwa ni pamoja na Sudan Kusini, pamoja na Ethiopia kwa wakati fulani. Taarifa hizi zimefikia vyombo vyetu vya habari jioni hii, na bado tunasubiri pia kuona ikiwa serikali itaweza kuzungumzia vipi swala hili, hasa ikizingatiwa kwamba majeshi ya Kenya yaliondolewa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na sintofahamu iliyokuwepo kuhusu ikiwa serikali ya kule DRC inaunga mkono majeshi ya Kenya kuwepo pale, na pia swala la Kenya kuwa mwandani ama rafiki wa taifa la Rwanda ambalo limeshutumiwa kwamba linahusika katika kuunga mkono majeshi ya waasi wa M23. Kwa hiyo ni swali la kusubiriwa hapa Nairobi. Nafikiri kufika kesho hisia zitakuwa zimeibuka kutoka kwenye wizara ya mashauri ya nchi za kigeni na pia kutoka kwenye ikulu. Sunday,
bila shaka hilo litaendelea kufuatiliwa kwa karibu kabisa naamini. Na ikiwa muda wetu unakimbia, pengine nikupe nafasi vile vile Elias, huko nchini Tanzania, swala hili la hawa M23 na mazungumzo yao na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala hili kwa upande huo ripoti yake inasemaje?
Tanzania wana maoni tofauti kuhusu mzozo wa waasi wa M23 na serikali ya Siri. Baadhi ya wananchi wanahisi kuwa serikali ya inapaswa kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kumaliza mzozo huu na kurejesha katika maeneo yaliyoathirika. Wengine wanaona muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kati na kusaidia katika jitihada za kupambana na kusanisha na kutatua kutafuta suluhu ya kudumu. Lakini pia kuna wale wanaoamini kuwa majadiliano ya pamoja kati ya moja kwa moja kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 ambaye ataenda kufanyika huko Angola njia bora ya kutatua mzozo huu, na wananchi wengi wanatarajia kuona amani kirejea katika maeneo ya mashariki ya DRC na maisha ya watu kurejea katika hali ya kawaida, na zaidi kuhakikisha kwamba jumuiya mashariki inakuwa katika hali ya usalama na amani.
Bila shaka nakushukuru sana, na nimalizie na wewe John Kabego, taarifa hii ya mazungumzo haya moja kwa moja ambayo alikuwa akipingwa na Tshisekedi katika siku za nyuma, pengine hii imepokelewa vipi huko Uganda?
Ni hali inaleta nuru, kwani Uganda ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa hiyo habari hizo zinapovuja, watu wengi wanahusika hapa. Kinapokewa vizuri, kwani mazungumzo ni njia ambayo inatia moyo kwamba mzozo huo utakwisha bila kuendeleza mwagikaji wa damu. Na zaidi yake Tshisekedi akikubali kwamba anataka mazungumzo, maombi ni kwamba sasa wale wanaopigana wasitishe mapigano kwanza, sio kuendeleza mapigano wakati mazungumzo nayo ufikiri kwamba yataendelea. Nyuma hapo tunaona kwamba kitu ambacho kimekuwa kisisitiza njia zote za mazungumzo ni wale kuwa kiendeleza mazungumzo huku watu wa vikosi vikijipanga kupigana. Hiyo inaweza kurudisha mazungumzo nyuma, na hiyo ni lazima watu wawe na moyo mkunjufu wa kufikiria ubinadamu, sio kubeba silaha na kupiga. Kwa hiyo na zaidi yake tunafikiri Waganda wengine wanasema kwamba ni heri sio tu kuzungumza na Nanga yule kiongozi wa watu wa M23 wakiacha maslahi ya watu ambao wako nyuma na wanajulikana kuwa wanaunga mkono wasao. Kwa hiyo ni heri kuwatafuta wale watu wote na kuwashirikisha na kujua maslahi yao kamili ni nini, ili mazungumzo hayo yawe na tija, yaweze kutoa matunda mazuri, lakini bila kushughulikia maslahi ya wale watu ambao wanakuwa wamekuwa wakifadhili vita. Kwani ni maarufu kuwa M23 haina pesa za kufadhili vita, za kununua silaha na vifaa vingine vya kijeshi. Kwa hiyo ni heri serikali ambazo zinaunga mkono, bila shaka ni serikali, zirudi kwenye meza, zifikirie binadamu, zifikirie wajibu wao kama wananchi, kama kuna wale wa Afrika Mashariki, ya kuleta amani, na jamii ya kimataifa yaangazie matatizo ya wakongomani ili mzozo huo ushughulikiwe uishe kabisa na Kongo irejelee kama ilivyokuwa.
Bila shaka nikushukuru sana John Kabego kutoka huko nchini Uganda, mwanzilishi wa Kazi Njema News Radio, kwa upande wako. Na tunafikia mwisho wa matangazo yetu, muda umekimbia kweli kweli. Basi pia shukrani zangu za pekee ziende kwako Elias Magesa, mwandishi wa kujitegemea kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika Fred Ngetich kutoka Radio Citizen kuweza kushirikiana nasi kwenye meza ya waandishi wa habari.
Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia alamsiki.